Eiropas jaunatnes olimpiādes atklāšanas ceremonija izvērtās kā krāšņa izrāde. Neizpalika arī oficiālo personu svinīgās uzrunas. Šī ir pēdējā olimpiāda Startautiskās olimpiskās komitejas prezidentam Žakam Rogem, kurš rudenī atstās amatu. Viņš savā uzrunā aicināja jauniešus ieklausīties savā sirdsbalsī, jo tikai tā spēja pateikt priekšā, kam veltīt savu dzīvi. Roga aicināja izbaudīt šo olimpisko gaisotni un novēlēja jaunajiem atlētiem aizbraukt no Ūrehts ar jaunām neatkārtojamām emocijām. Soka prezidents roku paspied arī Latvijas delegācijas karognesējiem Ralfam Rūsiņam, kas atzina, ka nest valsts karoga atklāšanā bijis milzīgs emocionāls pārdzīvojums, turklāt vēsturisks arī soka prezidenta rokas spiediens.
Sajūtas bija prātam neatverams, varētu pat tā teikt, tāpēc, ka tu ja stadionā skries, tur ir tūkstošiem cilvēku skatās tenīm, un tur Jānis Karoks jūtos ļoti pagodināts vispār. Prezidents beidz šogad karjeru, tu jau saprot, ka nu, tā saka, tas viens no pēdējiem rokas spiedieniem, tas domāju, nu, ka vēsturisks mirklis. Nu, šoreiz sanāca par judo aizbraukt, tā kā basketbolistiem, saprot, ka šogad neviens nebrauc no basketbola, un arī no gads basketbolam atbilstoši, un toreiz sanāca par basketbolu aizbraukt. Judo arī varēja kvalificēties, bet nesanāca, un šoreiz sanāca otrādāk par judo. Jāsartē. Palīdz basketbola iemaņas, tāpēc kā asums un ātrums, piemēram, manā svarta kategorijā nav tas nu, ātrākais maniem pretiniekiem momentus, ka es esmu basketbolis, es man ir priekšrocība, kas es atsāks pa viņiem un ātrāks. Tas mans pulss, vispār, nu, dotajā momentā.
Pirms diviem gadiem apvienoto Arābu Emirātu izdevums The National citēja 12 gadus veco Latvijas čempionu peldēšanā Kristu Ceplīti. Jaunā peldētāja cer 2016. Gadā startēt Rio de Janeiro olimpiskajās spēlēs. Ceplīti peldēt iemācījusies neilgi pēc tam, kad viņa ar ģimeni 4. Gadā pārcēlās uz dzīvi Dubajā. Tēvs ir kompānijas Emirates Airline lidmašīnas pilots, bijis peldētājs, uzaudzis Austrālijā, tomēr kopā ar sievu Aiju, kas savukārt piedalījusies daļliekšanas sacensībās, cer, ka meita iekļūst tieši Latvijas izlasē. Kristai, kā arī viņas 7 gadus vecajai māsai Andai, ir Latvijas un Austrālijas dubultpilsonība. Pat peldētāja, kas iekļaut Latvijas jaunatnes olimpiādas sastāvā, cer, ka kādā no disciplīnām izdosies arī uzvarēt.
Es startējuši 800, 400, 200 brīvais stil un 400 kompleks, un es gribu tikt finālos un varbūt arī uzvarēt. Es dzīvo Dubajā, man tētis tādā priekš avio kompānijas tur, tad es arī tur nokļu. Es īstā iemācījos, un es to laiku arī darīju balēt, bet tad es izvēlījos peldēšanu.
Atgādina, ka Krista Ceplīte dzīvo un trenējas Dubajā ir viena no vietējā kluba Hamilton Aquatics Dubai līderiem un 400 metru brīvā stila distance veikusi 4 minūtēs un 24,61 sekundē. Tādējādi ne tikai kāpjot uz goda piedestāla augstākā pakāpiena, bet arī spēja labot 29 gadus veco Latvijas rekordu šajā distancē. Eiropas jaunatnes olimpiāda pulcē vairāk par 2000 atlētu no 49 valstīm. Latvijas sportisti startēs vieglatlētikā, peldēšanā, vingrošanā, tenisā, džudo un riteņbraukšanā. Olimpiādē no Latvijas piedalās arī divas starptautiskās kategorijas tiesneši Neģežda Seila un Maksims Ņilovs, kur vērtēs vingrošanas sacensības. Šodien Nīderlandē sacensība pirmajā dienā startē mūsu vieglatlēti un tenisisti. Init Kreskatkovska, Latvijas radio.